absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa.
Zdravím všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám a jiným aparátům, kterými posloucháte Svobodný vysílač, protože právě teď se hlásí Studio Midgard a nejsem tady sám. Hlásí se vám Petr Václav se svým hostem Luďkem Růžičkou. Luďku, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj Peťo, zdravím tebe i všechny naši posluchače.
Dnes si dáme takový historický večer. Budeme trošku narovnávat některé pokusy o dezinterpretaci dějinných událostí a také pochopitelně dezinformace ohledně některých skutků, které měly rádoby podle přání některých asi neziskových organizací a některých manipulátorů historie, tak měly proběhnout jinak, než se ve skutečnosti odehrály. No a protože my bdíme na to, aby jsme pokud možno zachovali tu linku s tou historií, aby byla v pořádku, tak si dneska budeme na toto téma povídat. A já mám takové téma hned na začátek. Ty jsi mě oslovil, říkal jsi, je to neslavné výročí, ale měli bychom se k němu vyjádřit. A to výročí v podstatě je takovým symbolem pro mnoho dalších jiných táborů, které existovaly, ať už byly vyhlazovací nebo jenom pracovní, ale ono asi ten rozdíl se moc jako těžko, nebo moc těžko se hledá ten rozdíl, protože ty podmínky byly natolik kruté, že ve všech těch táborech umírali lidé a umírali tam na podvýživu, nemoce, umírali tam na hrubé zacházení až drastické zacházení, anebo umírali, protože končili v plynových komorách. Budeme si povídat o tom, že před 77 lety byl osvobozen koncentrační tábor v Osvětimi v Polsku. No a ty si, Luďku, slíbil, že máš spoustu informací, ale také máš mnoho paralel k těmto věcem. A asi dneska se dostaneme i k jiným historickým záležitostem. Tak já myslím, že bychom si do toho kousli. Já jenom k tvé osobě řeknu, ty jsi předseda na Vysočině Volného bloku a také seš ve straně místo předsedy.
Prosím? Peťo, kvazi Volného bloku.
Tak
náš lider to zpochybnil existenci toho členství, já nevím, jak to nazvat. Ale fungujeme v drtivé většině.
Mám také takové schizma, musím přiznat, protože když po víc než roce práce někdo pak řekne, že to vlastně neexistovalo, tak je to minimálně na zamyšlenou. Ale to není dnešním tématem.
Ne, určitě ne.
Já jsem jenom chtěl
říct... To je malicherná záležitost, naprosto malicherná.
Ano, ano. Na to se, myslím, dějiny nebudou obracet. A nebudou tento příběh ani reflektovat. Nicméně jsou tady příběhy mnohem zásadnější a mnohem krutější. To je třeba porovnání, dá se říci, že aspoň podle těch dat a čísel, která s Osvětimi jsou, tak tam zahynulo nebo v plynových komorách bylo usmrceno 60 tisíc lidí. To je potom dalších 15 tisíc lidí bylo, buď nepřežilo, nebo bylo zastřeleno.
Jenom židovské národnosti bylo zavražděno 940 tisíc židů v Auschwitzu.
Tak co to tady mám za data? Já jsem právě chtěl jenom navázat.
70 tisíc Romů, 70 tisíc Poláků, tak to možná Poláci, kteří tam to byl původně.
Jo, tak
to potom do toho pustím.
Já jsem chtěl to jenom tak připodobnit, víš, jakože bylo 77 tisíc voličů.
V dějinných
historických análech, tak pochopitelně jeden jediný koncentrační tábor tady pochopitelně se týkal mnohem více lidí. Tak pojďme se do toho podívat. Já jsem si tady vyčetl někde v té Wikipedii, že vlastně to byl tábor zajatecký původně, ale ještě předtím to vlastně byly dělostřelecká kasárna.
Potom
v 39. roce to měl být zajatecký, měl to být zajatecký tábor, ale myslím v květnu 40. nebo v červnu 1940 už tam přijelo nějakých skoro 800, bylo přivezeno 800 vězňů a tak dále. Ale nechám to na tobě, ta čísla jsou děsivá, protože se to týká nesmírného utrpení lidí. Tak pusť se do tohoto tématu, Luďku.
Takže Peťo, já bych hned začal, jak ty začal jsi na úvod. Byl to nejenom koncentrační, ale koncentrační a vyhlazovací tábor. A ty jsi řekl ano, ležící v Polsku. Ale v roce tuším 2007 UNESCO na žádost Polska a Izraele to opravilo, ten název, a oficiální je německý nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor v Polsku. Protože se s oblibou takový ti, co to potřebovali, jakoby uhladit, tak to dokonce nazývali polskými vyhlazovacími tábory. Jo, že to jakoby s Německem nemá nic společného. Takže Poláci proti tomu často protestovali, samozřejmě logicky stát Izrael, že jo. A UNESCO teď uvedlo to na pravou míru a jmenuje se to německý nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor. Myslím si, že to je od roku, nechci se mýlit, 2007 je oficiální název. Protože jisté skupiny to opravdu, a to je na tomto nejděsivější. Jo. Tady budeme nahánět nějakého mentálně narušeného skinheada, který spochybňuje holokaust, nebo jak říkají židové Shoah, ale že oficiálně politici, novináři používali polský vyhlazovací tábor, tak to jako nikomu nevadilo. A myslím si, kdyby nezasáhlo Polsko a Izrael, tak evropská bruselská propaganda by to běžně používala a tady by nám to tlačili v ČT1 do hlavy pomocí Kuba Železného a dalších novinářských kreatur. Takže opravdu ty spoužil ještě ten starý výraz, to se používalo koncentrační tábor Birkenau Auschwitz, proto docházelo k té cílené záměně. Dle mého názoru to byla cílená záměna a teď už je to prostě dáno, aby nebylo o tom pochyb, německý nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor v Polsku. Správně si řekl, že tam byly kdysi polské kasárna. Původně ten tábor měl sloužit jenom k nějaký soustředování židů a de facto ještě předtím polské inteligence. Nicméně na návrh Reinharda Heydricha posléze se v tom angažoval Himmler, to bylo přebudováno na monstrózní koncentrační a vyhlazovací tábor, který měl 3 sekce, původní, kde bylo zavražděno asi v té původní, možná proto já se omlouvám, že jsem tě do toho skočil, skutečně v tom původním Auschwitzu 1 bylo asi zavražděno 60-70 tisíc, ale to lidí, to byli převážně Poláci, ale poté, co se to rozrostlo o Auschwitz 2, Birkenau nebo Březinka podle vesnice Březinka, tak to byl čistě vyhlazovací tábor, sloužící převážně drtivé většině pro židovské obyvatelstvo nebo pro obyvatele z celé Evropy, zejména ze západní, z Československa bývalého nebo z protektorátu, tam směřovali občané židovské národnosti a skutečně tam bylo zavražděno asi podle dokladu, jo, říkám, ty čísla jsou orientační, nějakých 940 tisíc židů, 70 tisíc Poláků, kolem 20 tisíc Romů a i další národnosti. Dokonce z pamětí asi nejznámějšího velitele tábora, který tam byl tuším do roku 43, Rudolfa Hesse, ale nebyl to ten Hesse, ale to přehlasovaný O, tak ten tvrdil, že tam snad bylo až 3 miliony, ale já si myslím, že on byl tak narušená osobnost, že i ty své schopnosti likvidovat masovým měřitku lidí i před popravou a tak dále během vyšetřování, že zůstal na to dokonce hrdý a z jeho paměti vlastně dneska je, myslím si, i na pultech našich se dá najít knížka, jmenuje se to, tuším, Smrt je mým řemeslem, takže on, ty jeho paměti byly jakoby podklad pro vydání této knihy, jenom je odbočím ještě, než se vrátím k tomu, ona ho vlastně nahlásila a nechala ho zatknout jeho vlastní manželka, tak asi musela být z něho opravdu zhnusená, jako, což se asi nedivím, takže asi takhle, takže jinak ten koncentrační tábor a on tam měl i pracovní sekci, to byl ten Auschwitz 3, a to provozovalo IG Farben konzorcium, které vlastně vlastnilo i tu licenci na, to už jsme tady vzpomínali, na ten cyklon B. Myslím si, v roce 1950 se to rozštěpilo na původní závody a to bylo ten Bayer AG, který vlastně to v tom ten cyklon B jako cyklon B provozoval nebo vyráběl. Dneska nám vyrábí Pfizer, takže starýho psa novým kouskům nenaučíš. To asi není úplně vtipný. A IG Farben, ač to bylo prohlášeno za zločineckou filiálku nebo firmu, byla postavená v Norimberku mimo zákon, tak ve finále byla rozpuštěna, tuším, jako taková nebo dána do likvidace až v roce 2003. Takže, aby jsem se vrátil zpět, 27. tudíž za nějakých 9 dní, to bude, si počítám dobře, 27. ledna 45 byl koncentrační tábor Auschwitz, nebo můžeme říkat Osvětím česky, osvobozen. Nicméně a to, jak si bylo, toto datum bylo potom i s mezinárodními organizacemi, kde prým v tom hrál samozřejmě Izrael, Polsko, tuším Rusko, Spojené státy, Francie, vydán jakoby památeční den holokaustu, kdy si tím připomínáme, v Izraeli zastavuje provoz, že jo? Drží se minuta ticha, zastavujou se auta a tak dále. Asi to známe z těch zpráv. Takže byl dán jakoby komplexně jako obětí, židovských obětí německých nacistů. a nejenom německých nacistů, bohužel, k tomu se ještě dostaneme. A já jsem se tady k tomu tématu chtěl vyjádřit z jednoho prostého důvodu, protože minulý rok probíhaly i v našem tisku, s politováním hodným musím říct, i v polském, polští nacionalisté dnešní vládě se k tomu vyjadřovali a jak si došlo k falzifikaci. Zaprvé u nás ODS a tihle tvrdili, že to osvobodili spojenci, bylo takové neutrální slovo, pro mě to osvobodila Auschwitz, osvobodila Rudá armáda.
Tam byl ukrajinský front, že je to konkrétně
první byl. Ukrajinský front pod velením maršála Koněva a tam se toho chytli Poláci a naši idioti z řad TOP 09 a podobně, kdy drze tvrdili to, že vlastně to neosvobodili Rusové, jo, jak už začali rozdělovat podle národností, ale Ukrajinci, protože to byl ukrajinský front a to se mi opravdu zvedl žaludek. Jinak mimo jiný Ukrajinci ze západní části dnešní Ukrajiny a z Haliče tvořili často personál vyhlazovacích táborů, když v Osvětím jich nebylo tolik, ale v jiných, k tomu se dostaneme, tvořili drtivou část personálu. Jo. Takže v tom bych ty zásluhy, kvazi zásluhy, nebo jak to nazvat, Ukrajinců opravdu viděl. Ale to byl vrchol zprostoty, jo. Protože první ukrajinský front byl ustanoven až někdy v říjnu 1943, 23., ale nechytejte mě za slovo. A předtím se tento front jmenoval Voroněžský. Takže to neosvobodili Ukrajinci, anebo po ukrajinštělí Voroněžci. Jako takovouhle dezinformaci, odpornou, protože tancovat na hrobech milionů zavražděných, jo, to opravdu můžou jenom z Rudy. No takže chtěli tím ukázat, že vlastně Ukrajinci osvobodili teda, když už se jim tohle nepodařilo, jakože spojenci, i když můžu říct, že v Dánsku nebo v Holandsku tomuto výročí velvyslanec americký drze tvrdil, že to osvobodili Američané, jo, ale pak to dementovali Spojené státy americké oficiálně, že to došlo k nějaký milce, že došlo k tiskové milce. Takže takhle byli to vojáci, ano, prvního ukrajinského frontu, kterému v té době velel maršál Koněv, který velení se ujmul tohoto frontu někdy v květnu 1944, takže mu předcházel jako velitel maršál Žukov, který tento front velel dočasně po smrti generála Vatutina, ten teda Ukrajinec byl, ale zemřel, jak víme, na zranění, které utrpěl přestřelce s banderovskou chátrou. Takže asi takhle, takže byli, ano, osvobodila to Rudá armáda, a konkrétně vojáci 60. armáda 1. ukrajinského frontu, tehdy už pod velením maršála Koněva, kterýmu jsme za to odstranili sochu z Prahy, zřejmě kvůli tomu, já nevím, možná to byl jeden z důvodů.
Možná, že to byla pomsta za to, že velel Ukrajincům a že Ukrajinci nechtěli si nechat velet. Chápeš, jako, že je to uráželo. To je jako hřibovina jako prase. Já jenom pro ty posluchače, kteří třeba úplně nevědí, proč se nazývali třeba ukrajinský nebo voroněžský front, to nebylo proto, že tam byli jenom Ukrajinci, nebo jo, to předtím se můžeš vysvětlit, prostě proč se ty fronty takhle nazývaly, jo.
Hele, to byly fronty se jmenovaly podle pásma operací vojenských, jo. Takže v období Stalingradské bitvy byl stepní front, protože se formoval ve stepi, operace probíhaly ve stepi. Po útoku, po operaci Bagration, nebo během operace Bagration byly fronty přejmenovány na první, druhý a běloruský, který se účastnil útoku na Berlín. Takže to bylo dáno tam, kde probíhaly vojenské operace a v rámci přehlednosti. Takže jména těch frontů se postupně měnily. Logicky nebyl důvod, když operace u Voroněže skončily před 2 lety, tak proč by se ten front měl jmenovat pořád Voroněžský? Jelikož hlavní úder těchto jednotek vedl se z Ukrajiny, no tak logicky se to jmenoval první ukrajinský front, že jo? To je dáno tou situací a přehledností na bojišti, jo,
Určitě tam mohly být, národnosti.
Tam nemusel být ani jeden Ukrajinec, to nehrálo roli. Jo,
to, přesně. Jo, jen to jsem chtěl vysvětlit, rozumíš? To
nějakou národnosti, jo, to v žádném případě. To je nesmysl. No.
To jsem chtěl právě vysvětlit, aby z toho bylo zřejmé, že možná tam bylo hodně Ukrajinců, nebo tam nebyli žádní Ukrajinci, protože to se neřídilo tím, kde jakoby ten front vznikl v uvozovkách, ale kde v tu dobu operoval a podle toho se to nazývalo. Dobrá, pojďme tedy dál, ty určitě to máš nějak připravené, taky nechci trhat nit. Pokud
pohodě, můžeš se ptát. No dobře, takže...
To pro mě ještě jenom tak, dobře, tak řekl jsi, chceš se bavit o tom, jaký byl život v tom táboře, nebo radši ne?
Můžeme se pobavit...
Ty jsi říkal, že měl ten tábor, že tábor Osvětim měl v podstatě tři části. Ta jedna byla ta původní, ze které to vlastně vzniklo. To byla ta původní kasárna.
Auschwitz 1. Administrativní a týlový. Jakoby,
to bylo asi 22 budov, že?
Jo, no. Asi tak. A pak byl ten rozhodující, byl ta Březinka nebo Birkenau, který víceméně byl jakoby vyhlazovací, kde docházelo vlastně k tomu třídění na práce schopné a nepráce schopné, nevyužitelné, takže staří, malí děti, ženy byli prakticky hned likvidováni na místě, někteří měli tu životnost vyšší, to podle efektivity. A dále bych rád připomněl, že někteří ti vězni byli využíváni pro práci pro IG Farben, pro dnešní německé firmy, které zbohatly na jejich práci. A vrátil bych se k tomu cyklonu B, který tam byl používán, nebo tam byl uveden, tam došlo k jeho rozvoji. A byl to nějaký Kurt Gerstein, který, myslím si, jestli to jméno správně říkám, on sám potom se zhrozil, na čem se podílel a začal o tom shromažďovat informace, které dokonce předával přes švédského velvyslance, ale svět, on teda jako nekomunikoval s Moskvou, ale západní svět tomu nechtěl prostě věřit, jako. Nechtěl tomu věřit do posledka, tomu nechtěl věřit, co tam probíhá, a on potom se sám nějak přihlásil francouzským jednotkám, protože byl ve francouzském okupačním pásmu, pak za nějakých záhadných okolností zemřel ve vězení nebo v zajateckém táboře ve Francii. Důvod, mohli ho zlikvidovat jeho souputníci, s kterýma tam byl, zjistili, že spolupracoval s nepřítelem, takže to byl ten cyklon B, který on uvedl v život a říkám, prodělal nějakou sebereflexi a snažil se už v průběhu války to vynést ven, co se děje v těch vyhlazovacích táborech v Polsku. Je třeba říct, že ty vyhlazovací tábory byly převážně umístěny ve východním Polsku nebo v dnešním Polsku, znamená Auschwitz je nějakých 60 km od Krakova. Jo, ale bych řekl, že tady je jeden problém, já to nechci vůbec zlehčovat, jo, aby mě někdo neobvinil, že se zlehčoval Osvětim, ale Osvětim kromě těch třech táborů v Polsku měla 40 pobočných pracovišť, kde vyráběla pro německé firmy, že to, ten Monowitz, zejména to zastřešoval Monowitz, kde oni dělali ten syntetický benzín, dělal se kaučuk a podobně, takže ti vězni, ta životnost vězňů tam byla 3 měsíce podle jejich fyzických schopností, odborností, tak ti měli lepší podmínky, tak je vraceli k likvidaci potom do zpravidla, pokud je nezlikvidovali hned na pracoviště sesáci, tak je vraceli zpátky do ty sekce Birkenau, Březinka, kde byli likvidováni. Nicméně, abych odbočil, my se pořád, jako prostě Auschwitz je Auschwitz, jo, to je to fenomén. Díky tomu vlastně se ten holokaust připomíná to 27. nebo jak říkají Židé, Shoah, vyvraždění bezmála 6 milionů obyvatel židovské národnosti nebo vyznání, jak chceme, ale na ve východním Polsku existovaly ryze vyhlazovací tábory, o kterých se dneska nemluví. Jo, což mě trošku zaráží. Možná spekulují, ale v těchto vyhlazovacích táborech ze 70% i více tvořil personál Ukrajinci. Já si myslím, že naši posluchači si vzpomenou na kauzu Johna Demjanuka, který byl vydaný na sklonku svého života v 90. letech ze Spojených států, kde provedli v Německu strašnou šarádu, ho odsoudili k doživotí, že on stejně za 2 roky zemřel, vozili ho na tom křesílku, tak ten jako sloužil jako dozorce v koncentračním táboru Sobibor. V koncentračním táboru Sobibor, ale říkám, byly 3 vyhlazovací tábory, bych to tak jako, abych to zhrnul, to byl Belzec, Sobibor a Treblinka. A říkám, tam v Treblince to snad bylo až 90% personálu Ukrajinci ze západní Ukrajiny, kteří nám dneska pochodují, nebo jejich potomci je uctívají jako hrdiny, a dokonce i naše média se na tom přiživují a jezdí tam i naši politici. Jo. Takže to z mýho pohledu je opravdový hnus a tyto tábory Belzec, Sobibor a Treblinka vznikly v rámci akce Reinhardt. Bylo to k uctění památky nám známého Reinharda Heydricha, které byly ryze vyhlazovací tábory, kde prakticky neprobíhalo ani, ne prakticky, tam ve skutečnosti neprobíhalo ani žádné třídění na práce schopný obyvatelstva. Tam byl nějaký stabilní personál, dozorci, ti tvořili Ukrajinci, vedoucí činitelé byli Němci, sesáci, plus tam byl nějaký pomocný personál z těch vězňů, ale který byl obměňován samozřejmě, jo, kápa, ale jinak ti lidi přijížděli z vagónu, hned je 3 dílí, hned je vyslíkali do naha, hned je připravovali o jejich osobní věci a hned je na místě likvidovali. Jo, takže to byly ryze vyhlazovací tábory a mě zaráží, že se prostě o nich vůbec nemluví. A mohu říct si prostě, že třeba Franz Stagel, který byl popravený, jo, tak když se ho ptali, kolik byli schopni, tuším v Treblince, on teda, myslím si, že sloužili v Osvětimi, oni jaksi je nějak kolovali ti velitele, aby nebyli na jednom místě kvůli korupci a podobně. A to byl systém, který vymyslel Himmler, kdybych se teď nezabýval, tak řekli, že dokázali třeba ty Treblince zpracovat denně 15, jak on to nazval, 12 až 15 tisíc vězňů. Takže oni za den dokázali popravit 15 tisíc lidí. Jo. Ale on sám konstatoval, ale to jsme museli pracovat od nevidím do nevidím. Za normální pracovní den jsme jich udělali třeba 8-10 tisíc. Jsme se bavili jako o kusech, jo. A dneska mě zaráží to, proč se o těchto vyhlazovacích, to byly ryze vyhlazovací tábory, vůbec nemluví. Jako jo.
Počkej, Luďku, no tak dopověz a já mám otázku.
Jestli je to tím, že ten personál tvořili dneska nám přátelsky naklonění Ukrajinci, nebo my přátelsky naklonění Ukrajinci ze západní Ukrajiny. Jo. Nevím, jestli to je ten důvod. Říkám, je to moje spekulace, jo.
Já jsem viděl zase jiný dokument a to bylo o vývoji různých zbraní, které prostě si Třetí říše vyvíjela. Pochopitelně technologie získaly tak, jak získaly, zpracovávaly technologie, které nebyly pozemského původu, ale museli to zpracovat tady u nás. No a oni měli, právě tam ta Treblinka byla zmíněná, to byly budované podzemní tábory, podzemní fabriky, obrovské podzemní fabriky. A právě prý z té Treblinky tam také část těch asi práce schopných prostě putovala a ty už nikdy ti lidé nespatřili světlo světa. Ty už prostě tam pracovali, až buď je popravili, nebo tam prostě zemřeli při té práci. Jo. Takže víš, jestli to nějak spolu nesouvisí. A protože ty technologie pochopitelně měly nějaký původ, tak pravděpodobně, a zase víme, jak to probíhalo po válce, že ty technologie se jich zmocnila zejména americká strana, tak možná, že to je důvod, proč se o tom moc nemluví, protože jako upřímně, jo, já si neumím představit 15 000 lidí za jeden den, jak by je mohli už jenom přemístěvat ty mrtvé. Jo. Takže já si myslím, že to asi bylo nějak taková kombinace.
No, hele, Peťo, já si myslím, že oni je tam hned pálili. Oni je prvodně házeli do jam a pak je začali pálit a podobně, ale vím si, že Treblinka a podobně, to byly tábory, které existovaly půl roku, rok, jo. A třeba jenom v Treblince bylo zavražděno 740 tisíc židů, jo. Takže, když to porovnáš s Auschwitzem a během nesmírně krátké doby, nicméně Treblinka byla uzavřena díky povstání, protože ona vyhořela a blížící se logicky frontě 2.8.43, jo, to znamená, a tam to je vlastně v Treblince a v Sobiboru byly jenom dvě povstání, otázka je zda úspěšný nebo ne, ale já si myslím, že byly úspěšný, protože došlo k uzavření nebo urychlilo uzavření těchto táborů. A u toho vlastně povstání v Treblince, jo, o tom se moc nemluví nebo nepíše, tak velitelem toho povstání nebo jeden z organizátorů a velitelů byl Zelo Bloch. A to byl důstojník židovského původu československé armády. Jo. To povstání vypuklo počátkem srpna, uteklo při něm 700 židů nebo těch lidí, kteří většinou to povstání se organizovali ti, kteří tam byli jakoby personál pomocný. Jo. Zachránilo se asi 70, oni utekli k partizánům a tak dále. Problém byl, že operovali v té oblasti operovali i polští nacionalisté z armie krajové a oni se bohužel, o tom se taky nesmí mluvit, možná to je důvod, oni i často uprchlé židy z koncentračních táborů potom sami likvidovali. Takže to je taky taková ta temná historie Polska, kde mu se Poláci nehlásí. Možná proto ta Treblinka by měla být zapomenutá. Já říkám naopak. To, že občan Československa zorganizoval povstání za podmínek, jaký byly, víc se jich zachránilo pár, nicméně ostatní zemřeli v boji, nenechali se prostě zlomit, tak pro nás, jako pro Čechy nebo Čechoslováky, by to mělo být důvod, proč bychom tyhle věci měli vzpomínat. Já chápu, že Poláci některé věci chcou zakamuflovat, že se jim nehodí, ale to je problém Poláku, to mě nezajímá. Takže bylo poměrně úspěšný povstání, nebo úspěšný. Vůbec, že došlo k povstání ve vyhlazovacím táboru Treblinka, který následně vyhořel, pak už nebyl opravován. A říkám, za jeho krátkou existenci tam bylo popraveno 3/4 milionu židů, což je úplně děsivý číslo. Belzec, ten fungoval vůbec krátkou dobu, ten někdy od března do prosince 42. A přesto dokázali, jo, oni je vytvářeli tady ty vyhlazovací tábory původně ad hoc v oblasti, kde bylo velké soustředění zejména židovského obyvatelstva. Jo. Podmínkou byla trať, že by mohli dopravovat transporty. Tak tam za toho, já nevím, prosinec, když tu za 8 měsíců, za 8 měsíců působení nebo fungování toho Belzec táboru, Belzec bylo zavražděno 435 tisíc lidí. Jo. Takže to jsou prostě absurdní čísla za absurdně krátký čas. Jo. V Sobiboru, který byl od května do října, od května 42 do října 43, tak bylo zavražděno 250 000 lidí, jo, židovského původu zpravidla. A tam vzniklo druhé povstání, které bylo možná úspěšnější. A dokonce o tom byl natočen film. Tam Němci udělali chybu, protože do toho tábora otransportovali asi 2000 židů z oblasti Sovětského svazu a mezi nimi bylo 100 válečných zajaců židovského původu z Rudé armády. Takže oni tam samozřejmě už tam fungoval nějak polský odboj, který se tady s těma bývalýma vojákama nebo zajatýma vojákama spojil a vypuklo povstání, které bylo relativně úspěšný a vedl ho Aleksandr Aronovič Pečerský nebo Pečorský. Mimo jiný, zítra bude výročí, kdy zemřel. On zemřel v roce 19.1.1990. Jo. Takže a ten Sobibor celkem byl i tematicky zpracován. Dokonce byl natočen film, já jsem ho viděl asi dvakrát. A už z 80. let, 85. nechci kecat, kdy hlavní roli v něm toho Pečerského hraje Roger Hauer. Jo, takže, ale bylo taky rozumí, kdy teda oni ten tábor do mrtě vypálili, pozabíjeli tam hodně SSáků, samozřejmě byly ztráty, utekli, on ty vojáky, kteří to přežili, samozřejmě shromáždil, každý šel svou cestou, rozdělil se do malých skupin, on převzal velení, probili se k partizánskému oddílu, v kterým sloužili, pokračovali v boji s Němci, a s příchodem Rudé armády byli zařazeni do bojových jednotek. Jo. Takže on se zase stal důstojníkem Rudé armády. A je zvláštní, že tady o těchto třech táborech se vůbec nemluví. Jo. Potom Rusové natočili teďka nedávno, to někdy v roce 17-18, Sobibor. Já si totiž myslím, že těch důvodů bylo několik. To, že tam sloužili Ukrajinci, tak Sovětský svaz, nebo nebylo to téma úplně, byť musíme říct, že Sovětský svaz se s tím, pokud padli do rukou Sovětům a neposkytli jim západ azyl, tak je čekalo, většinou byli po zásluze potrestáni nemilosrdně. Ale nicméně Sovětský svaz zřejmě, to byla taková ta temná stránka, kdy nám byl Sovětský svaz jaksi představován jako kompaktní soudružská země a on měl dost pohnutou historii a Ukrajina byla druhá největší svazová republika, byl tam soustředěn průmysl, my jsme byli s něm silně v kontaktu, tak jaksi nebylo ani v zájmu toho Sovětského svazu tu historii až tak rozmazávat a dneska je Ukrajina největší spojenec NATO a Evropské unie, takže tu strategii převzala a tváříme se, jak jsou ti Ukrajinci úžasní a jak jim ti Rusi strašně ubližovali, ale to, že se zejména Ukrajinci ze západní části Ukrajiny, dnešní z Haliče, na těch zvěrstvech podíleli nestenčenou měrou, stejně jako Němci, o tom se dneska prostě mluvit nesmí, nebo nechce, nevím, no, prostě to tak je. Takže já si myslím, že naopak by bylo dobré si tady ty vyhlazovací tábory připomínat. No, Peťo, můžeš?
No, Luďku, ono totiž těch věcí je celá škála. Já jsem tady v několika pořadech uváděl, že se podařilo tu a tam někomu utéct z těch táborů a že třeba, pamatuju si jenom jméno toho jednoho, to se jmenoval Sekira.
Jo.
Ten se dostal do Anglie a tam v podstatě vojenské rozvědce povyprávěl, co se děje v těch táborech a přesně jim tam popisoval i pece a všechno toto, plynové komory a oni to uzavřeli s tím, že to nemůže být pravda, protože prostě velebili Třetí říši, velebili Adolfa Hitlera. Byl to jejich projekt v podstatě, takže proti sovětskému Rusku. Takže jim záleželo na tom, aby to se neprolátlo. A propos, mám tady článek z deníku deník.cz o dvou, kteří utekli také z Auschwitzu, čili s Osvětimi. Jmenovali se Vrba a Wetzler. A ten jeden byl původem Slovák, takže za velkého rizika se dostali a při neustálém ohrožení až na Slovensko. Tady skontaktovali představitele židovské obce, protože hlavním motivem jejich útěku bylo kromě osobní záchrany zastavit velké transporty Židů z Maďarska, jež se právě připravovali. Oba vězni chtěli varovat maďarské Židy, že cesta do Osvětimi znamená jistou smrt a přimět je ke všeobecné vzpouře. V Žilině proto oba nadiktovali zdejším židovským představitelům 32 stránkovou výpověď, později známou jako Vrbova a Wetzlerova zpráva, jež je považována za jeden z nejdůležitějších dokumentů o holokaustu, protože poprvé poskytla spojencům podrobné informace o koncentračním táboře a vyhlazovací praxi. Není to pravda, že poprvé, ale budiš. Ale co je dál, jo? Hlavní cíl zastavit transporty a podnítit v Maďarsku rozsáhlou židovskou spouru se jim však zcela splnit nepodařilo. Důvodem bylo podle Vrby zřejmě jednání maďarského židovského právníka a novináře Rudolfa Kastnera, který zprávu obdržel, ale zatajil, aby neohrozil své vyjednávání s Adolfem Eichmannem o možnosti převozu maďarských Židů do Švýcarska výměnou za peníze a drahocenosti. Klasika, ne?
No, bohužel. Rozumíš, já teďka nechci omlouvat německý zvěrstva a jejich ukrajinských, lotyšských, estonských a litevských pomahačů. To v žádném případě. Ale bohužel i s bohatými Židy nebo rodinnými příslušníky bohatých Židů, kteří byli usazeni ve Spojených státech, kšeftoval sám Göring. Takže ano, svou roli zde sehrály i peníze. Což je děsivý, je to strašný, ale...
No ne, počkej, Luďku, jako já bych se o to úplně neodkláněl, protože ono totiž, ono se ví, že seznamy do transportu psali židovské obce a ono se přece ví, že to je stejné jako při honu na čarodějnice. To bylo stejné, někdo si s někým potřeboval něco vyřídit, byla to konkurence, která ho ohrožovala. Víme, že prostě pak už se to celé zvrhlo jenom po pasení, po majetku a po těchto věcech, takže co si budeme nalhávat, ono ty peníze a zlato a tyto věci prostě sehrávaly a do dneška sehrávají velkou roli. Podívejme se na dobu covidovou. Tady se prodává národ do nějaké experimentální studie v Big Pharma a nikdo nemrkne ani vokem. Takže ono, co si budeme povídat, je to pořád stejné. A víš, co je nejzajímavější? Že, no nejzajímavější, nejhrůznější, že ty, kdož organizovali Třetí říši, vlastně ani nebyli moc potrestaný, jo, protože oni byli transportovaní do Ameriky a tak různě. To je i ta kauza o Adolfu Hitlerovi, ale to je nechme stranou. Ale nejhorší je, že ty rodiny, které vlastnili, a dneska je Farben a dneska vlastní Bayer a další firmy, tyto rodiny nám tady, jak jsi správně zmínil, dneska vyrábějí vakcíny, to je Pfizer, a spol. A jsou to ty samé rodiny, které organizují předtím holokaust, teď organizují v podstatě covidovou agendu. To jsou ty covidoví mafiáni, to jsou ty potomci těch dědů a tátů, kteří organizovali Třetí říši a vyhlazování lidí. Takže nejsme daleko od toho, že jabko nepadá daleko od stromu.
Nebo že starýho psa novým kouskům nenaučíš, jo?
Přesně tak, jo. Čili představ si tu hrůzu toho vězně, který ty dva, co to vymysleli, v podstatě se skryli někde v nějaký jámě pod dříví a tak dál. Utekli ještě navíc, museli projít tím územím těch partizánů, který kdyby je chytli, tak je buď zlikvidovali, nebo by je předali. A v zásadě se dostali až na to Slovensko. Tam teda jakoby s tím pocitem, že něco zachraňujou a u toho neskonale riskovali. A pak se nestalo nic, jako jo. Rozumíš, ta psychika toho člověka, jak musela být otřesená, jo?
Hele, mě by zajímalo skutečně, že to bylo tak monstrózní, že tomu nechtěli věřit, anebo to opravdu dělali cíleně, což je opravdový hnus všech hnusů, jo. Ale vím si, že oni odmítali věřit ani SSákovi, který jim dal veškerý podklady, který se podílel na výrobě cyklonu B. Jo. A oni určitě přes švédský velvyslanectví a podobně on komunikoval se západníma rozvědkama a on jim tyhle věci všechny poskytl a oni mu přesto odmítali věřit. A to už mě začíná jako zavánět. Jo. Dokonce polský odboj našel člověka, který se nechal do Auschwitzu zavřít a utekl. Jo. Aby vynesl tyhle informace. Navrhovalo se bombardování, jo, a oni pořád dělali mrtvý brouky. Mě by skutečně zajímalo, zda to dělali vědomně, ale vzhledem k tomu, co následovalo v Palestině, když vznikal židovský stát, bych se nedivil, že Briti to přehlíželi záměrně a říkali si, že to než Hitlera porazijou Rusové nebo Sověti, Rudá armáda, tak na východě, takže on jim vyřeší tu židovskou otázku, protože již před válkou se jim tam začali samozřejmě, podnět byl ta Křišťálová noc v Německu, podnět byl, že do ty Palestiny vycestovalo spoustu občanů židovské národnosti z Německa, z Evropy, předtím než Hitler tu mašinerii rozjel v okolních státech, že jo, protože to věděli. Takže začal přírůstek a bylo to protektorátní území, ty Palestiny bylo pod britskou správou a oni neměli o zájem dokonce, co si budeme nalhávat, po válce, když vznikal židovský stát Izrael, tak Irgun, židovská organizace, která byla z hlediska Britů teroristická, pro Izrael jsou to hrdinové, kteří stáli za základem Hagany, izraelské armády, tak vlastně prováděli, dneska by se nazvalo teroristický operace vůči britské armádě a při jednom výbuchu v tom hotelu tam zahynulo 127 britských důstojníků. Takže je otázka, zda Británie nad tím nepřivírala oči kvůli tomu, že si hájila své partikulární zájmy na Blízkém východě. Já bych se po dnešních, po předůstajícím věkem a zkušenostmi z politiky tomuhle vůbec nedivil, abych ti řekl pravdu.
No, je těch otazníků celá řada. A to bychom se mohli dostat i k Mníchovu. Jo? Prostě tady obecně se razí to, že nás prodali spojenci, ale obrovskou roli tam se hrálo Polsko. Protože Polsko přislíbilo a garantovalo, že nepustí ani letadla, ani prostě pozemní vojska, které by ze sovětského Ruska chtěli přijít na pomoc tehdejšímu Československu. Takže Poláci to zagarantovali. Tudíž mohlo potom dojít k tomu, že teda se rozhodli tak, jak se rozhodli. Je mnoho okolností, které jako mají být zapomenuty. Jo. Vem si, že to, co jsme se my učili o těchto záležitostech, už bylo nějakým způsobem naformátované, aby to odpovídalo jakoby ideologicky, aby to správně bylo nastaveno. Jo? Když to takhle řeknu, některé věci se prostě jako neříkaly, některé věci se měly zapomenout. To, že třeba tam právě ty Ukrajinci dělali ty dozorce, Poláci často dělali, že nakonec, když začínal Osvětim, tak tam bylo převezeno hned na začátku vlastně ten základní arzenál lidí, tak to byli mordýři, to byli kriminální vězňové ze Sachsenhausenu, myslím, že? Ty tam byli navezený, to znamená, že ty se s nikým nemazali a pochopitelně to fungovalo tak, že když někdo k někomu byl vlídnej, tak v tu chvíli byl podezřelej a sám riskoval, jo? Takže tyhle ty raubíři se pochopitelně vyžívali, protože většinou jsou to i psychicky narušený lidi, tak se vyžívali prostě na těch vězních a v té hierarchii vězeňské. Jasně je, že tyhle ty nedělali žádný kápa, jako ve smyslu to řídili SSáci, speciálně jakoby vybraný zase psychicky narušený, ale dělali tam prostě takovou tu střední, dalo by se říct střední management v úvozovkách a byli velmi nevybíraví a velmi krutý. Jo. Jako já si myslím, že i v egregoru, v lidském egregoru to muselo zanechat, tyhle zvěrstva museli zanechat prostě obrovskou rýchu, obrovskou stopu. Takže dorazil ukrajinský front, který nebyl složený z Ukrajinců, ale byla to Rudá armáda, která pouze operovala v oblasti tedy Ukrajiny, než se vydala tímto směrem. Pod vedením Ivana Stěpanoviče Koněva, jehož sochu jsme hrdině odstranili, aby jsme ukázali, že jdeme západu vstříc.
Že no, se opravdu nebojí.
Ano, ano, že se na Praze 6 nebojí. V Řeporích se udělal pomník Vlasovcům. To, jo, proto, jo. To proto, aby si všichni všimli, že Řeporyjec je opravdu borec. Takže jakoby ta snaha jít s tím novým proudem se ukazuje i u nás. Neměli bychom zapomínat na Treblinku a na ty další tábory, ono možná jich bylo různě mnoho. Jo, a tam v podstatě umírali lidé. Jenom si vezměme, že spousta lidí, já jenom připomenu, prosím vás, pokud nám chcete volat, telefonní linku otevřeme někdy 22:30, tak poprosím, nevolejte teď, ať to téma můžeme dokončit. Čili je potřeba říct, že lidé byli tenkrát bráni jako pracovní síla a to, že se jezdilo do Reichu jakoby na práci, to znamená, že se protektorátu prostě lidé byli převáženi, tak tam byl také kruček k tomu, že když někdo něco porušil, tak šupa jděl do koncentráku.
Sabotáž. Takže, všechno bylo sabotáž.
Ano, všechno bylo tak.
Chyba, která se může stát komukoliv z nás na pracovišti, byla vyhodnocena jako sabotáž a člověk se mohl ocitnout v koncentračním, po případě vyhlazovacím táboře, aniž nevěděl, ani by nevěděl jak. To bylo velice rychle.
Já si myslím, že štěstí, obrovské štěstí, fakt jako musím říct, obrovské štěstí pro svět bylo to, že v době Třetí říše nebyly ještě počítače. Protože i tak oni měli velice propracovaný systém vyhledávání, získávání informací, vyhodnocování informací o lidech. Jo, takže i to, že někdo byl někde v Reichu na práci, tak byl v riziku, že na něj někdo něco vyšťourá, nebo ho někdo udá s něčím, což také znamenalo potom pochopitelně buď zastřelení, nebo prostě do koncentráku. Takže ta doba byla hrozná a jako těžko si to můžeme představit. Jo. Já znám člověka, který se narodil v koncentračním táboře v Terezíně, čili tam ho maminka porodila a on to pochopně přežil, dočkal se osvobození. Takže do dneška je to veliký bojovník a doufám, že ho někdy taky dostanu sem k nám do pořadu. Takže to jsou pamětníci, kteří prostě, když oni o těch věcech mluví, tak jako pro ně to je normální, ale pro člověka, když si to začneš představovat, tak já si neumím představit třeba, jak to ta jeho maminka zvládla prostě porodit ho tam a ještě ho udržet při životě.
Jo, těch podmínek vůbec, hygienických a všeho.
Stravovacích, jo. Já jsem se třeba dočet, když jsem si dával dohromady informace o Osvětimi, že když tam pak dorazili, takže oni, když osvobodil, to je potřeba také říct, že když se osvobodil, když byl osvobozen ten osvětimský tábor, tak tam vznikl velký lazaret, byla tam velká nemocnice, těch asi 7 000
přeživších. Mě tam nechali, protože už
byli v tak žalostném stavu, že by ten pochod smrti by vůbec nedali, nebo ten pochod někam by nedali. I tak to byl pochod smrti. Takže oni tam nechali zemřít v podstatě asi bez jakékoliv stravy a tak dál, či nechali je tam. No a tak ty sestry, ty lidi začali jakoby krmit a vyměřovali jim dávky a i tak spousta, jo, pomaličku jim navyšovali dávky jídla. A i tak spousta těch lidí zemřelo na přejedení. Jakoby, jo. Tak asi si umíme představit, jak to tam strašně vypadalo. No ale a pochopitelně. No.
Původně v německých plánech bylo ty tábory zlikvidovat, že jo, vůbec Auschwitz, aby nebyly důkazy. Nicméně fronta postupovala tak rychle, že už to prostě naštěstí nestačili zorganizovat Němci. Jo. Takže ale jinak oni ten tábor chtěli samozřejmě srovnat se zemí, pokud možno zahladit veškeré důkazy, ale
pak před postupujícími jednotkami Rudé armády prostě vzali do zajíčí, ale stačili ještě nějakých 60 tisíc lidí odlíferovat těch pověstných pochodů smrtí, do kterých zapojovali další tábory, že to hnali před sebou ještě před koncem války 14 dní zbytečně vraždili a prostě já si myslím, že já vůbec nevím, kde se to v tom národě vzalo, jako jsou Němci. Jo. Jako já je nechci obhajovat to v žádném případě. Jakoby zpětně Němci vždycky byli Němci a vždycky se chovali i pro nás, měli vymyšlenou cestu, jak vyřešit českou otázku, ale prostě, že měli to nutkání vraždit až do poslední chvíle. Jo. A pak se v klidu vzdali a tvářili se jako, že já nic, já muzikant, já jsem plnil jenom rozkaz. Prostě to mě prostě jako, ještě tak řeknu, vulgárně hlava nebere. Jo.
No ne, no tak umíš si představit, asi když ty lidi byli už speciálně vybraní, že nejsou úplně v pořádku, protože tohle nemůže dělat každý. Tak prostě v tom táboře, při tom, co tam dělali, prostě zvlčeli, z nich se stali normálně krvelační zvířata. To je stejný syndrom, jako byl vlastně v 30-leté válce, kde potom už někde od půlky nikdo nevěděl, kdo s kým bojuje, ale ty vojáci, kteří šli, tak prostě měli jenom touhu prostě denně někoho zabít, zmrzačit, znásilnit, vypálit vesnici, jo, zmocnit se něčeho. Jim už bylo jedno, jestli jsou na jakým území a jestli to je přátelský, nepřátelský. Oni už to vůbec nerozlišovali. Prostě z těch lidí se stali zvířata. A to samý asi tady, jo. Prostě oni to vraždění prostě nebrali jako vraždění, oni to prostě brali jako, že to je normální. Tak to ono, ale rozumíš, to je bohužel to, co se dneska řeší, že spousta mladých lidí je psychicky narušená z těch stříleček a z těch her, jo, přestože oni vynakládají obrovský peníze na to, aby, protože ten průmysl je obrovský, tak vynakládají nesmírné náklady na obhajobu, na různé studie, podplacené, uplacené a tak dál, že to nezanechává na psychice lidí jakoby žádné stopy. No promiň, jako jestli prostě někdo i v té virtuální realitě střílí na lidi, tak něco není v pořádku, jo. Takže to se přenese časem. Takže tady to byly prostě narušený lidi. Já jsem jenom chtěl dopovědět, že jsme to možná trošku zamluvili, takže tady pak jeden ten člověk mladý, byl mu 14 let, tak prostě vzal do zaječích hned jak opustili ty Němci s tím pochodem. On se někde ukryl, taky se mu povedlo skrýt, protože on to byl chaos, jo. Ta fronta, jak ty říkáš, postupovala velmi rychle. A oni vlastně od léta 44 už začali likvidovat archivy a všechno možné a tu plynovou komoru, tu poslední vyhodili den před svým odchodem do povětří, jo, prostě ji zlikvidovali. No a ten mladíček, tak ten se tam někde ukryl a jako 14-letý tak mazal do Krakova a z toho Krakova se potom dostával dál. Takže to jsou fakt velké příběhy těch lidí v té situaci, tak jak to je. Jo. A většinou ta šance na to, že když někdo utíkal, takže se mu to povede, asi bylo, když šel sám, jo, nebo když šli ve dvou maximálně.
Jako doporučoval se v menších skupinách, jo? Protože samozřejmě ty větší skupiny byly zaregistrovatelné, se scháněly potraviny a tak dále. Hele, oni byli různí. Někteří lidi chtěli prostě přežít, tak utekli. Někteří prostě, kteří se tam dostali, tak chtěli pokračovat v boji s Němcama. To byla zejména záležitost těch bývalých vojáků. Viděl, že pokud za celou válku byly dvě povstání a vždycky v čele byli profesionální vojáci nebo vojáci, kteří prošli, myslím, že i ten Čech, ten Zlochbol, co v ty Treblince, tak to byl důstojník československé armády, Sobiboru povstání vedl a organizoval důstojník sovětské armády, nebo v té době Rudé armády, občan Sovětského svazu židovského původu, kdy Němci během selekce zajaců zjistili doktoři vojenčtí, že oni vyřazovali Židy, už to byla zvrácená ta úvaha. Jo. Oni je nedávali do lépe střežených a řešených táborů pro sovětské zajace, ale dávali je prostě Židy, protože pokládali za podřadný, jako jo. To, To znamená, že oni ty vojáky, kteří prošli vojenským výcvikem, že oni se zmocnili zbraní, pozabíjeli ty SSáky tam. Takže prostě oni se v této chvíli, bohutí, když to tak řeknu, jak říkáme my ateisti, tak oni se stali svý zvrácený oběti, svý zvrácený ideologie, jo? Že prostě těm Židům nepřisuzovali tu roli, jako, jo? Že by mohli být dobří vojáci, nebo že by se mohli schopit. Takže asi takhle. A já bych navázal na to, ano, mezi židovským obyvatelstvem byly bohaté rodiny, které prostě kupčili z životy svých souputníků, ale musíme si zase říct, že tam bylo spoustu skutečně statečných lidí a osobností, které prostě se nenechali zlomit a bojovali do posledka, jo. Takže ono, to je prostě, je to ten holokaust a všechno, co k tomu předcházelo, jo. To prostě je tak složitá věc, kde se promíchávají ty lidské osudy, nicméně prostě nelze popřít, že v Evropě bylo vyvražděno 6 milionů Židů, že? To je prostě fakt. A kdo jakou roli sehrál, tak samozřejmě hlavní roli v tom sehráli Němci. To je bez diskuzí, byť to dneska je nazývají nacisty a Německo, jako kdyby to slovo Němec nefungovalo nebo neexistovalo v tomto směru, ale nesmíme zapomenout na jejich pomahače, jo? Ať byli ze západní nebo z východní Evropy. Každý stát prakticky víme, jak České republiky a Ruska, a se říct, že těm nám nevěřili Rusům, jako čistokrevně, když to taky zkoušeli, ale Rusové vstupovali do řad výjimečně, anebo pokud vstoupili k SS, tak to bylo s cílem přeběhnout frontu, takže až na nějaké výjimky. Takže oni dneska, jak dělají, jak si ty bojovníky proti Stalinovisty, tak údajný armády generála Vlasova, tak je potřeba říct, že byly postaveny jenom 3 divize. Drtivou většinu členů ty divize, kromě Vlasova, netvořili ani Rusové. Původně to byla Rona, znamená národy Ruska. A dokonce legendární Buňačenko byl Ukrajinec, že jo. Jádro jeho osvobozovací armády Prahy tvořili veteráni brigády Kaminský, která se proslavila vyvražďovacími operacemi a zřejmě a nejvíce vraždění v polském getu po povstání. Takže ano, svůj díl viny si nesou ostatní národy, ale kdo se skutečně nejvíce podílel na genocidě židovského obyvatelstva po boku Němců, tak to byli Ukrajinci ze západní Ukrajiny, Estonci, Litevci a Lotyši. Na to nesmíme zapomenout. A dneska tu pakáž oslavujou a dokonce se tady těch jejich, já nechci být vulgární, jako pochodů nebo k tomu jako zhovývavě přihlíží takzvaní čeští politici, kteří dneska sedí v parlamentu a to mě naprosto zaráží. A nedávno jsme byli svědky, kdy Gudrun Pekarová, já ji musím říkat Gudrun podle Gudrun Himmlerové, dcery Himmlera, vlastně pochvalovala maďarskou opozici, kde jádro maďarské opozice tvoří Jobbik a různý odnože, to já nevím, jestli to nazvat pravicí, levicí, to je jedno. Nicméně, kteří už dneska pořizují seznamy počtu členů vlády, Orbánovy vlády, již mají židovský původ. A předsedkyně parlamentu České republiky je vyzývá, ať je zesadí jak Babiše. Já jsem dobře vyšel ze všech pořadů, že jsem Bureše nikdy nemusel. Jo. Ale jsou jistý hranice. Jo. A ona s takovouhle sebrankou se bude paktovat? No, už asi chápu, proč má tetování v arabštině. No. Asi ta židovská otázka není zcela lhostejná. Jo. A to mě děsí, jo, že s takovýhlema zkušenostma náš národ dokáže navolit do parlamentu takovýhle kreatury. To mi hlava opravdu nebere.
Co kreatury, víš, ale to je, musíme to odosobnit, jo, tak To jsou strany, které v podstatě evidentně bylo jednoznačné, že pojedou stejnou lajnu, možná ještě přitvrději, víc na západ, já nevím, co všechno, tyhle ty všechny nesmysly. Však se to vědělo. No a pak jsou ty, ty persony, ty subjekty, jako je třeba Pekarová a další, kde se Bartoš se musí zamýšlet prostě, co to je, jakoby, jak jsi to nazval, kreaturama, jo. Protože to jsou ještě, já bych řekl, fakt psychicky narušený lidi svým způsobem, který jsou nebezpečný. Víš co, no, to je i o ty vydíratelnosti těch lidí, protože na Bartoš to je spousta fotek prostě s Antifou, pak se svojí přítelkou, možná už dneska manželkou, nevím, jak to mají, tak se fotějí u zdinářků a jede to tam na tuhle tu židli. No to je prostě, co si máš o to myslet. Jako. Takže mažu své roky u Antify a teď jsem tady jakoby políbím prsten a jsem jako hodnej, nebo a to je ta známka jakoby pro instalování těchto lidí, protože jsou velmi jednoduše vydíratelní k tomu, aby dělali to, co pro ty globální nebo globalistický poskoky z Bruselu mají dělat, co tady mají zařizovat. My máme už několikátou vládu, která vládne českému lidu, ale ve prospěch svých zahraničních zadavatelů. To je prostě otřes. No, tak lidé to nechápou, lidé to nechtějí pochopit. Tak uvidíme, třeba ty další volby, ne?
Jedna příležitost bych si dovolil připomenout jednu věc. Dneska je 18. ledna a další věc, která se zapomíná, a já na to navážu, po 27. lednu je 4. února za chvíli a 4. února tomu bude, říkám to dobře, bude to 80 let, kdy Reinhard Heydrich přednesl na německé okupační správě u nás referát o konečném řešení české otázky, která v kostce vlastně spočívala v rozdělení obyvatelstva do 4 kategorií. A to se nám tady nepřipomíná, nicméně já mám takový pocit, jako kdyby se to svým způsobem realizovalo. Jo. Protože...
To nemáš ten pocit.
Jo, protože když bych to tak zhrnul, jo, já nebudu třeba, aby mě nechytali za slovo, nebudu přesnej, ale když jsem se tomu věnoval, že se tak až pamatuju, že v té první kategorii by byli dobře smýšlející Čech nebo Češi, kteří budou rasově vhodní pro popřípadnou germanizaci a budou potom v nějaký době po vítězství, který se naštěstí nekonalo a Heydrich to v zatáčce schytal, zrovnoprávnění s Němci. Jo. Pak byla jaksi další kategorie, to byl taky dobře smýšlející Čech, už to dobře smýšlející Čech, kdy to je děsivý výraz, rozumíš? A máme dneska taky nějaký dobře a špatně smýšlející Čechy, myslíš? Jo. Dobře smýšlející Čech, špatné rasy.
Lojální.
Jo, nebo ne. Ale oni říkali dobře smýšlející, oni nepoužívali. Jako to slovo je prostě děsivý, jo. Který bude po germanizaci rovnoprávněn, ale nebude smít mít dětí. Jo, to nevím, jestli by ho vykastrovali, nebo jak by to řešili, ale zřejmě asi nějaký, nevím, prostě to on by nějak namyslel, ale pak byli, a zase byli další kategorie, třetí byli špatně smýšlející Češi, ale měli dobrou rasu nebo genetický původ podle těch jejich zvrácených úvah, a kteří by byli podrobení převýchově a pokud by se ta převýchova nezdařila nebo nesplnila normy, tak by ho zlikvidovali, že jo. Takže
No a ve čtvrté kategorii prostě byly ty, které byly, je bylo potřeba vyhladit. Promiň, Luďku, já ti na to...
Já ti... Pálka, že jo? Špatná rasa, špatně smýšlíš, co bys chtěl být, jedině mrtvý.
To je věc, která navazuje, prosím tě, na norimberské zákony, které vlastně byly většinou vydány v roce 1935. Tam tohleto kategorizování bylo už v Německu popsáno, to znamená, ono to přišlo, jakoby ten Heydrich to převzal, to, co bylo vlastně v Německu. A přesně, jak jsi to vystihl, tak to takhle bylo. To znamená, ten, kdo vyhověl jakoby svým rasovým původem a ještě teda smýšlel ve prospěch Třetí říše a německého národa, no tak ten pochopitelně, ale neměl by veškerý práva, jo, rozumíš, tam oni to zase měli jakoby chytře udělaný, jo. Takže vem to, že tady bylo i spousta Němců, že jo, v protektorátu. Tady nebyli jenom Češi, ale bylo tady dost Němců, takže naci bylo myšleno, že, pochopitelně. Takže klasického Čecha se asi, nebo Moravana, nebo Slezana se toto až tak úplně jak si netýkalo. Čili bylo myšleno na to obyvatelstvo jako takové v tom složení, tak jak bylo. No. Takže bohužel. No, takže řešení bylo připraveno úplně pro všechny. To dobře smýšlející, to tam je důležité, protože ten, kdo by dělal odboj, odpor, kladl, nebyl by loajální, měl by blbý připomínky, třeba, že někde jsou koncentráky a tak podobně, no, tak to nebyl dobře smýšlející a pokud by měl dobré rasové základy, tak by ho, dejme tomu, mohli podrobit převýchově a stejně by byl v nějakém nerovnoprávném postavení až do doby, než by tu lojalitu potvrdil. Oni fakt to měli zmáklý, tohleto. Jo, to...
To je na tomto děsivý, rozumíš? Ale a jen tak teď odbočím. Myslíš, že my jsme dobře nebo špatně smýšlející těší? Nebudu rozebírat naše rasové původy, ale do jaké kategorie nás dneska zařazujou? Teď, když nás poslouchají třeba kluci z Bisky. Myslíš, že jsme dobře nebo špatně smýšlející těší?
Jako tvé rasové základy nech stranou. Ty už jsi se odprezentoval natolik, že to máš jasný. Jo. Ale já chci jenom říct, že v projektu FEMI, FEMA je nevládní armáda, která je povětšinou složena buď z trestanců, nebo je to v Americe pochopitelně, nebo z navrátivších se z různých misí po světě těch vojáků, kteří z toho mají prostě fakt trauma doživotní. Takže ta FEMA je soukromá armáda, která je zatím používaná někde při nějakých hurikánech a při nějakých takových věcech, čímž se jakoby legalizuje, si myslím, zejména se legalizuje, tak tato FEMA pochopitelně má mimo jiné také program právě na jakoby konkrétní řešení tohoto úkolu. To znamená, že třídila by lidi do 4 kategorií, no a pochopitelně toto všechno by se odehrávalo úplně stejným způsobem. Oni to mají v programovém, existuje program, který ta FEMA má právě na tento postup vůči obyvatelstvu. Jo. A oni to mají prostě, a nikoho to nevzrušuje, oni to tam mají prostě programově dané. No nic. Máme 15 minut, ty jsi zmínil tady, Luďku, tu záležitost s Heydrichem, jo? Že to je 80 let, takže to bylo v roce 42, pochopitelně, a já třeba vím, že když Heydrich to, jak ty říkáš, schytal v té zatáčce, tak ono se hodně šušká o tom, do jaké míry byl či nebyl odstraněn. Jo, že dokonce to mohlo být, že se to velmi hodilo Adolfu Hitlerovi, protože Heydrich byl ještě loajálnější, než se vůbec chtělo a byl velice, ale velice ambiciozní a on to, co v podstatě vymýšlel se svým nějakým uchylným týmem Adolf Hitlera, sepsal to do svého Mein Kampf, tak on to dotahoval v praxi do absolutní dokonalosti. Tím byl nebezpečný pro mnoho papalášů, kteří pochopitelně něco hlásali, ale nějak žili a tak, že? Takže i Adolf Hitler se ho bál. Heidricha. Proto ho uklidil do protektorátu v Čechách. Ale i odtud mu byl prý nebezpečný. Takže těch důvodů bychom si našli celou řadu, proč nakonec zemřel, když vlastně to jeho zranění nebylo až tak nebezpečné. Jo? A byl zejména pod dozorem německých lékařů a byl pochopitelně hlídán, že?
Říká se, že kdyby operovali Češi na Vinohradech, tak byl za chvíli jak rybíčka, jo? Ale je pravdou, že byl zájem i ze strany Abwehru, protože i britské rozvědky, proto sem byli vysláni, protože se protektorát, přiznejme si, v té době byl takový to nejspolehlivější okupovaný území. Jo. To rozhodně z protektorát nebylo území, kde by byl takový odboj a v takovém rozsahu, jako byl na Balkáně, v bývalé Jugoslávii, že, kde probíhaly regulární boje. V té době byla okupovaný Bělorusko, kterému se přezdívalo Partizánská republika a Němci tam drželi 30-40% jenom hlavní trasy, jo, jinak to ovládali partizáni a podobně. Jo. Takže proč najednou se rozhodli k jeho likvidaci, ale rozumíš, k tomu by se museli jsme se vyjadřovat s historikama. Je pravdou, že už v té době spolupracoval plukovník Oster, tuším z Abwehru, s britskou rozvědkou a Heidrich a jeho lidi mu byli na stopě, tak i to byl možná ten důvod, proč bylo vysláno to komando, aby ho zlikvidovalo a nebyl akceptován Londýnem ten návrh na likvidaci Emanuela Moravce. Že? Ale říkám, jsou to spekulace, jsou to domněnky, byť mají reálný a historický základ, tak prostě nikdo to nechce říct. Myslím si, kdo by k tomu měl co říct, tak by to museli říct Briti na rovinu. Ale od nich jsme se nikdy žádného jednání na rovinu nedočkali.
Přesně
tak. Takže my dva se asi toho nikdy ani nedožijeme. Ale nám Britové řekli, jak to vlastně bylo. No.
Ale můžeme si tady říct zcela otevřeně, že po té Heidrichiádě, tak na Václavském náměstí bylo asi 270 tisíc.
No, kolem 4 milionů.
Ano, 270 tisíc hajlujících, přísahajících věrnost Třetí říši. Logicky v tu dobu ani tolik lidí v Praze, ani teď, tam v podstatě nebydlí. Jo. To znamená, že to byli opravdu lidé z mnohých koutů tehdejšího protektorátu. Jo. Čili taková byla atmosféra, taková, by to bylo třeba vynucené těmi operacemi v Lidicích, na tadyhle u Skutče, teď mi to vypadlo, měl jsem to na jazyku. Jde kousek tam od vás, no.
Jo, vím, no.
Aha.
Vím, co myslíš, no, teď.
No, ono to naběhne. Tam třeba Pardubický zasahoval mnohem brutálněji než v Lidicích. V Lidicích aspoň dostali
ležáky
jsem měl na mysli. Ten byl jako zase papežtější než papež, takže ten do té operace šel jakoby ještě víc, takže tam se s tím nemazali vůbec, jako jo. Čili ležáky dopadly mnohem, mnohem hůř než třeba Lidice, ale Lidice jsou takový ten symbol pochopitelně tohoto. A ono asi těch obcí bylo prý dokonce víc, nebyly to jenom Ležáky a Lidice. Ale
na následek Heidricha to nemuselo být, ale vyvražďovací operace Einsatzgruppenkommando a Jagdkommando německých a jedno, tam bylo jakoby národnostní složení, to teď nebudem rozebírat, tak samozřejmě probíhaly zejména tady na východní Moravě, v oblasti Beskyd byly ty, jak oni tomu říkávali, tam takový pasekáři, že jo, ty paseky vypalovali, likvidovali ty malé obce v horách, které spolupracovali, kde byla vysoká pravděpodobnost, že budou spolupracovat s partizánama. Na Slovensku během povstání se děli zvěrstva, o kterým se nám tady v Čechách a na Moravě ani nezdá. Jo. Možná by jednou bychom mohli udělat pořad, kdybychom si to připomenuli, jak se tam chovali, že jo. Včetně Hlinkovců, to je taky zamlčováno, jo, a je to špatně. No, takže jako, se prostě se stali symbolem a s tím nic se naděláme už teďka. A ani asi nemá cenu s tím něco dělat.
Ne, to jenom připomínám, ty spíš jako připomínám tu památku těch ležáků, jo, protože na ty se velmi často zapomíná. A protože tam tudy občas jedu, tak si to prostě mi to utkvilo v hlavě. Ale ty jsi říkal, že pochopitelně s tím Heidrichem jsou také nějaké výroky současných politiků.
Ne, já jsem říkal, ne? Že prostě dneska oni se stavili proti Orbánovi, ale vůbec si nepřipouštěl, že ta opozice je tvořena lidima, kteří jsou antisemití, kteří dělají seznamy lidí, kdo má jaký původ vlastně v Orbánově vládě, ale zároveň se bijou v prsa. Jaci jsou strašní demokrati. Jo. A všechno tady zatím stojí jako hlásná trouba Pekarová. To mě děsí, jako jo. To mě děsí a myslím si, že ona se neštítila už před volbama říct, že vlastně protektorát byla jakási autonomie. Jo. Autonomie, která nás stála tamhle 350 tisíc, 360 tisíc mrtvých. A přesto se najdou lidi, kteří dají hlas jako ve volbách. Chápeš to? To mě zaráží. Jo. Že se prostě neví, co tady bylo, nebo se nechce vědět.
Nechce se to vidět. Poslal mi tady Jarda, Lidice, Ležáky, Javoříčko a další 7 nešťastných míst. Takže děkuju za doplnění. Tak. Pojďme tady zpátky ještě k tomu výročí, nebo vůbec jakoby k výročí. No, tak výročí. Ten pojem je strašný. Jo, jako.
Aby jsme nezapomněli, aby jsme nezavřeli oči, a znovu si to nemuseli opakovat. Jo. Víš co, já totiž, když vidím Pekarovou a tady tyhle kreatury, jako prostě já nechci být vulgární, tak si vzpomínám na vyjadření Ukrajinců po Majdanu, jo. V roce 15, jo, nebo v průběhu toho roku 14, kdy prostě řekli, no tak jsme vládu zlodějů vystřídali vládou vrahů, jo. A já bych byl nerád, protože to se tady teďka děje, jak tady ta banda fašounů, co se dostala k moci, kterou tam vyneslo nějakých 28% lidí, jo. Jak tady utahuje, jak prostě, co se děje, jo, jak vyhrožuje, jo, jak prostě to tady za celých 32 let nebylo, děli se tady různý prasečinky, ale co se děje dneska, tady prostě nebylo. Myslím, že oni si nepřijdou do práce. Opozice, ať je jakákoliv, si o ní můžu myslet cokoliv, o Babišovi a spol a o Kamurovi, tak je logicky přehlasuje, protože 20 z nich si hodilo fajrum. A Benda drze začne vyhrožovat, že tak vás teda, tam jste skončili s touhle funkcí tohle. Ale neřekne, no já vím, že jsme lempli, kteří nechodí do práce a nedělají svou práci. Jako jo. No to je prostě, to začíná připomínat opravdu 30. leta, co se děje. A tento národ prostě k tomu mlčí a připadá mu to normálně. A to mě jako hrozí. Ale víš co, mě to evokuje takovou tu situaci, kdy byly smíšený židovsko-český manželství. Jo. A byli dva druhý lidi. Dostali možnost rozvést se a ten manžel, ať to byla žena nebo muž, to je jedno, ty mu zůstaneš v pohodě, protože jsi uvědomil svou chybu, prozřel, tak tě necháme na pokoji, možná dočasně, a ti byli odlifrovaní do koncentráku. Nerozvedl ses, tak byl se svým židovským manželem lifrovaný do koncentráku ty, jako Čech, jo, Moravák, to je jedno. A prostě se projevili dva druhý charakterů, kdy prostě někteří se rozvedli a někteří prostě ten osud s nima sdíleli a často za to zaplatili vlastním životem. Ale je zvláštní, že se zpravidla nerozvedli takový ti prostí obyčejní lidi, a v té lepší společnosti ty rozvody fungovaly a všechno bylo pěkný. Ty tak zřejmě lepší společnosti. Jo.
No tak, seš tam, Luďku?
Halo.
Halo, dobrý, já myslím, abys nevypadl. No, to je právě, ale koukám, že nám vypadl server, ale už jsme zpátky ve vysílání. To je právě ta lepší společnost, jo. Ta se měří tím, že má prostě na spoustu věcí tak nějak trochu jiný názor. Víš?
Jasně. No ale já nechci být součástí té lepší společnosti. Ona všechno ví a všechno Já opravdu nechci. Asi budu ten špatně smýšlející.
10 vteřin jsme byli mimo éter, tak já jenom připomenu, že tady zaznělo, že lidé se často rozváděli v té lepší společnosti, ale ti prostí lidé, kteří spolu ten úděl se odhodlali, pravděpodobně při té svatbě v kostele, tak se nějak tak rozhodli spolu jít životem, tak spolu šli i na tu smrt. Jo. Takže tak to bylo. No. Ale to je těžký sahat někomu ne, do svědomí, jasně, nemá smysl.
Se to jinak hodnotí dneska, rozumíš to, jako jsem nechtěl říct, ale...
Počkej, Luďku, ono dneska, pozor, ono dneska, ta situace tak trochu nastává taky. Protože jsou třeba manželství, kde najednou manželka zjistí, protože je proti očkování, její manžel třeba je jakoby neutrální, ale není to žádný odpůrce, prostě jenom prostě má nějaký názor měkčí než ta paní. Jednoho dne ta manželka zjistí, že manžel je očkovaný, jo. A teď pochopitelně, co s tím, že jo? To jsou situace právě, které nastávají i v dnešních rodinách, že jsou ta partnerství podrobována těmto zkouškám právě s ohledem na to, že teda jestli se budou očkovat oba nebo jenom jeden, přitom když je jeden očkovaný, tak s tím druhým to je trošku problém potom při sexu a tak dále.
To nevím.
No, tak třeba někdy si o tom něco přečti. Ale to jsou právě ty věci zdravotních rizik, které z toho vyplývají. A dnešní rodiny to také jako nějak tak řeší. Takže ono se nám tady tak jako v kruhu, v uvozovkách, to vrátilo. Ale proč? Proč se to vrací? Protože existují prostě čítanky, plány, které jsou a připomíme třeba Coudenhove Kalergiho plán a jsou zastánci, stoupenci a organizátoři, kteří dělají všechno pro to, aby se tento plán naplnil. No a už jsme tady zmínili ty samé rodiny, které v podstatě organizovali a stály za Třetí říší, tak ty samé dnes, ty rody vidíme, že organizují a jsou smočený ve výrobě vakcín, v organizování covidové hysterie a covidového podvodu a celé té agendy. Takže historie se opakuje, jenom to má malinko jinou podobu. A kdo se z ní nepoučí z té historie, tak je odsouzen to znova opakovat, znova si to prožít. No, v tom doufám, by nemusel být úděl. Máme 22.30, takže otvírám, nebo takhle řeknu, dokončili jsme to téma, nebo ještě potřeš něco k tomu říct?
Jo, můžeme se v průběhu ještě rozhovoru k tomu vrátit, ale berme to jako ukončený, on ten čas totiž strašně kvapky vždycky.
No jo, tady u mě jo. Takže otvírám telefonní linku, ke mně jsem do studia, má telefon 774 139 044, můžete volat na Luďka Růžičku k tomu tématu, které jsme dneska probírali, nebo k nějakému tématu podobnému, které vlastně váže k těmto všem událostem, protože pro mě koncentrační tábor je něco, co s čím se nemůžu porovnat jako lidsky. Jo. Vyhlazovací koncentrační tábor, to už vůbec jakoby, nejsem schopen pochopit.
To už bylo prostě konečné řešení. Tam už nešlo o to namátku někoho mátit, ubít. To bylo prostě průmyslová likvidace populace, určitý populace lidí.
Ano, tak je to dokonce uváděno i někde jsem to viděl v tom pojednání, průmyslová likvidace. Takže to je neskutečné, jakoby, jo, neskutečné. Takže ta celá záležitost druhé světové války, pochopitelně to bylo o těch milionech lidí, kteří padli na frontě, ale o milionech lidí, kteří zařvali právě v těchto vyhlazovacích táborech a různě vlivem jasně, války z mnoha důvodů.
Víc než mrtvých vojáků bylo povražděno civilistů. Ale víš, co je na tom nejhorší, že procenticky ztráty od druhé světové války se navyšují v neprospěch civilistů a snižují ve prospěch vojáků. Jo.
Ano, ano. K tomu spěje technologie války.
Civilisti, jako jo. I ty opáleční operace samozřejmě neprobíhají v takovém rozsahu, jak za druhé světové války, bohu dík. Nejdřív někdo by to rád, zřejmě, když to vidím dneska, co se děje. Ale
myslíš Langšádlovou? Myslíš Langšádlovou?
Třeba přitroublou Helenku Langšádlovou a její jaderný útok na Rusko. Děvče sice opomnělo, že nevlastníme žádný jaderný zbraně a baví do tři tanky, ale Helence to asi jen tak někdo nevysvětlí. No.
No ne, tak firmy, co prodávají zbraně, tak má asi 110 tanků a armáda má asi 3, no, nebo kolik.
Ale máme jadernou bombu, kterou ve správný čas Helenka odpálí na Rusko.
No, tak na černým trhu bychom si ji mohli koupit, ne? Na to bychom se ještě poskládali tady.
Tak může založit nějakou nadaci pro koupí jaderný zbraně, aby to mohlo hodit na Moskvu, aby to tam třeba dovezla v kufru, ne?
To je jako opravdu myšlení.
Ne, ráno stanu, pařím se čajem, ne?
Dostojevský napsal asi před více než 200 lety takové pojednání o Rusku. Opěvuje Rusko, ale bohužel také konstatuje, že vždycky, když slovanské země jim bylo nejhůř, tak Rusko jim přispěchalo na pomoc. A vždycky z té největší šlamastiky těm slovanským zemím to Rusko pomohlo. Posléze ale bylo Rusko právě proto, že přemohlo jakéhokoliv nepřítele, tak bylo vyhodnoceno jako nepřítel a celou dobu je na něj pliváno, je hanobeno, až zase těm zemím bude nejhůř, tak Rusko přispěchá na pomoc. Je to úděl, já řeknu, je to úděl toho, kdo umí. Jo? Ten, kdo umí, je často vystavován tomu, že když umí, tak může za všechno. Jako kdyby. Rozumíš?
Jasně, já tomu rozumím.
Takže to je věc, která se odráží do té společnosti i třeba v hodnocení některých lidí a tak, ale vždycky to Rusko bude považovaný za jakoby bezpečnostní hrozbu. Přitom Rusko vlastně nikoho nenapadlo. Já nevím, kdy Rusko někoho napadlo. Jo? Teď někdo řekne 68. A to bychom museli nějak tak rozebrat a trošku si to jakoby porovnat. Ale Rusko, když některá území vzalo pod svá křídla, když bych to jemně takhle nazval, tak ale tam nikdy nevyvraždilo původní obyvatelstvo a vždycky tam nechalo to původní obyvatelstvo fungovat. U Američanů to je trošku jinak, že? Tam ta historie se začala vlastně vyvražďováním původního obyvatelstva. A vidíme, že prostě těch asi 200, necelých 220 válek, které vedly za svoji historii, co existují různě po světě a do kterých jsme také byli my vtaženi, protože jako členská země NATO nebo jako členové aliance, tak se pochopně podílíme jak finančně na těch operacích, tak se podílíme fakticky, čili máme tam vojáky na misích. Čili stali jsme se součástí teroristické organizace, působící a operující po světě. A to taky nikomu nevadí. Všimáš si, jo?
Ne, je to divný, no. Je to divný. Je to divný, ale nechává to lidi chladným, no. Zatím
to
nebylo pozdě.
No, právě proto by bylo dobré opustit jak Evropskou unii, tak NATO, protože bychom se měli trošku víc upnout ke své historii, ke své kultuře, jakoby k tomu, co je naše, aby si z nás Brusel nedělal rohošku. Máme volajícího, tak já to přijmu. Zdravím, dobrý večer, slyšíme se.
Máme volajícího.
Je potřeba stlumit to rádio za sebou.
Zdravím, dobrý večer.
Halo, halo.
Tady je Dan Schwab. Ahoj, Luďku.
Zdravím tě. Ahoj.
Zdravím z Plzně a jenom teďka k těm posledním větám, který jste tady vedli ohledně toho, jak komu vadí nynější stav české armády, tak jakože jsem jedním z členů Národní domobrany, tak i v našem programu je teda, aby se vlastně systém české armády změnil na systém toho švýcarského modelu. Ten domobranecký typ, a to si myslím, že tady v prvé řadě musíme vystoupit z toho společenství NATO, který zneužívá vlastně to postavení české armády jenom k těm zákulisním fungujícím útokům po celém světě. Vlastně my nemáme armádu, která bude chránit nás, ale která je zneužívaná k těm mezinárodním misím a poškozuje vlastně dobré jméno, bývalé dobré jméno naší armády. Ale
Promiň. Když jsi otevřel tohleto téma, teď to je otázka, pánové, na vás na oba, jo? Myslíte si, že pokud NATO jaksi uváží, že občané České republiky jsou ohrožující složkou pro zájmy těch, kteří velí v podstatě v NATO nebo komu slouží, myslíte si, že by třeba členové české armády byli použiti proti vlastnímu obyvatelstvu?
Já ti dovolím říct, že toho na to schopný je. Já bych jako se i tady toho obával.
Ale jak by to dopadlo, je věc druhá, že jo? My jsme se, ano. Totiž naše armáda v NATO spíše slouží v takzvané operaci fíkový líst, jo. Takže tam se nespolíhá na její bojové kvality, ale na to, aby dávalo těm operacím americkým zdání jakéhosi mezinárodního punce, nic víc, nic míň.
No ne, tak my jsme tuhle tu záležitost tady rozebírali, myslím teda teď tu záležitost armády, tak jak tady zmínil Dan Schwab, že Národní domobrana má v podstatě vymyšlený model, jak by armáda se dala dát do pořádku a tak, aby opravdu sloužila tomu účelu, který je v ústavě popsán, to znamená obraně vlasti a obraně obyvatelstva, čili na to je lék a metodika. Ty jsi, Dane, říkal, že jsi volal ještě z jiného důvodu.
Ano, já to poslouchám od začátku a tak trochu se bojím, když je teďka ta volná diskuze, aby nezavolal takový ten podobný vykuk, který když si už komentoval Lučkovou fotku, kde za ním byla krom ostatních i podobizna Hitlera. A tím by vlastně dehonestoval celý tady ten pořad. Proto bych tě chtěl poprosit, Lučku, kdyby si byl tak hodnej a mohl bys si, prosím, osvětlit, jak to bylo. Protože jak tě znám, tak nejsi hoden toho, aby někdo zařazoval do skupiny lidí, který propagují fašismus, či by byl si hrdý na foto s podobiznou Hitlera. To ty takový člověk určitě nejseš. Takže jestli by si celou tady tu záležitost mohl vysvětlit, protože dezinformace dneska, jak se šíří, jak každý, kdo chce někoho pošpinit, dovede z nějakého pořadu nebo z nějaký diskuze vždycky vytrhnout jenom z kontextu ten úsek, který potom zneužije k tomu, aby celou situaci obrátil úplně na ruby. Já jsem byl teďka toho svědkem, když jsme pořádali demonstraci proti povinnosti očkování a proti diskriminaci, segregaci, prostě tady v Plzni byla krásná demonstrace. Vystoupil tam Tomáš Ortel a ten měl krásný proslov a v jednom médiu, teď nevím, kterým abych nepomluval, tak zaznělo jenom, že vystoupil Ortel a že vyzval k defenestraci. Zase by bylo asi dobrý, kdyby si to někdo poslech celý. To je pochopitelně vytrženo z kontextu a dává to potom úplně celý to dává jiný význam. Takže bych tě chtěl poprosit, kdyby ty si tu svoji fotku, kde za tebou je podobizna Hitlera, kdyby si to mohl osvětlit posluchačům, protože spojovat tebe s někým takovým, kdo je hrdej na spojování se s Hitlerem, to je úplně nesmysl. Takže si můžu poprosit.
Jasně.
Dobře, počkej, takže ještě, Dane, to je všechno, co jsi chtěl říct?
No asi jo, to stačí.
Tak já tě odpojím a poslouchej z rádia, aby se k nám dovolal další případně posluchač, jo?
Jasný, určitě. Tak se mějte krásně taky. A přeju hezký večer, ahoj.
Ahoj, ahoj. Tak Luďku, pojďte otázce.
Vysvětlení bude poměrně jednoduchý, možná prozaický. Já vlastním statek z druhé poloviny nebo poslední čtvrtiny 19. století, který je ještě v původním stavu, nebyl ještě rekonstruovaný, už se na to roky chystám. Takže se používá, nebo používá, když je někdo požádá, tak jim umožním, aby tam mohli natáčet, popřípadě dělat si nějaké historické rekonstrukce. Jenom bych tak na okraj chtěl zmínit, že tady v té budově byly natáčeny i některé díly, nebo konkrétně tuším 19. díl z četnických humoresek. I v té vesnici, kde ho mám, byly natáčeny, protože jsou tam původní stavení, kterých už je opravdu málo. A ještě, aby byly v takovém tom stavu, aby to odpovídalo ty dobové realitě. Nicméně někdy v srpnu mě oslovili lidi, kteří mě tady znají z Třebíčka, ale přijeli z celé republiky, dokonce i tam byli účastníci těch rekonstrukcí z Ruska. A že by chtěli zrekonstruovat závěrečné fáze postupu Rudé armády tady na Moravě, ústupové boje Německa a německé armády, boje s partizány a tak dále, a že jim to jakoby kde chce někdo umožnit. Já jsem říkal, hele, pokud mě to tam nějak nezdevastujete, mám tam i nějaký dobytek. Oni ho, my se o to postaráme, tohle, mám tam krávu, já jsem tam nějaký husí, takže to jako vypadalo stylově, takže říkám, že jo, mám, kolem toho jsou nějaké pozemky, kde by teda mohli provádět tu takzvanou bojovou činnost. A samozřejmě vzhledem k tomu, že se tam používají repliky zbraní, výstřely, granáty, dýmovnice a tak dále, takže si to byla oblídnout policie, dala k tomu souhlas a tak dále. A na tom statku byl vytvořen štáb Wehrmachtu. Logicky tam samozřejmě, aby to odpovídalo historickým reálím, tak tam byla německá vlajka a byl tam portrét vůdce. Ty rekonstrukce tam probíhaly 3-4 dní a na závěr toho vlastně byli němečtí vojáci z vytlačení, postřílení, zajatí Rudou armádou a ten štáb byl dobyt. Oni tam dělali nějaký závěrečný večírek, tak mě volali. Já říkám, no mám to hodně, dokonce jsem byl, se mi zdá, v té době v Hladově byl ten sraz toho rádia svobodného, nebo víš, co mám na mysli. A já říkám, já se tam na chvíli za váma stavím. No a při té příležitosti jsem tam potkal zajímavý lidi a už jsem se tam párkrát za nima stavil a na závěr, že se vyfotíme. Tudíž jsem si vzal do ruky lehký kulomet Děktarjev, je takový typický pro Rudou armádu, je to takový, on se ho přezdívalo gramofon, je to s tím zásobníkem, to jsem měl v ruce, protože oni tam měli velice provedený kvalitní repliky zbraní, což musím ocenit, a to jak německé, tak i Rudé armády. A vedle mě se postavili dva kluci v uniformách rudoarmějců. Jeden z nich dokonce pocházel z Moskvy, který se to účastnil. Byla to takový, byli to, ti kluci se sjeli tady z celé republiky. No a já jsem se s nima vyfotil a dal jsem si to na Facebook. Je logický, že v dobitým štábu byla podobizna Hitlera. To znamená, že v dálce je podobizna Hitlera, možná je tam i vlajka. Dokonce jsem na něho mířil na nějaký fotce. A s těma vojákama Rudé armády jsem se vyfotil. To znamená, jednalo se o rekonstrukci závěrečných bojů na území Moravy, kdy tady probíhaly poměrně vysoké intenzitě i před koncem války oproti Čechám a podobně. Asi nejznámější je ta bitva u Ořechova a tak dále. Teď nemluvím ani o ostravské operaci. No a samozřejmě jsem si tu fotku dal na Facebook, na vlastní stránku, tam to dlouho to nikomu nevadilo. klidně by mohlo, já bych si to rád zodpověděl, tohle nebyla žádná propagace, policie s tím byla srozuměna, při těch rekonstrukcích to takhle probíhá. A pak se toho chytl nějaký primitiv ze severní Moravy, konkrétně z Ostravska, který to využil v osobních atacích. To znamená, nechápu to, přizvukovali mu asi pouze dva nebo tři jedinci, ti ostatní to pochopili hned. Pokud někdo je jaksi ve skupině vojáků s výložkami Rudé armády a v uniformách Rudé armády, že asi těžko propaguje třetí říši, to bych musel být nejspíš obklopen německými vojáky, i když je možný, že při té rekonstrukci na závěr tam potom společně se to rozebíralo, ty uniformy tam samozřejmě byly, ale říkám, mělo to pouze historický ráz, jednalo se o historickou rekonstrukci, což je tady naprosto běžný, a že to někdo cíleně vytrhl z kontextu a zneužil to, tak to svědčí o jeho lidské ubohosti. Nic víc, nic míň. To je asi mé vysvětlení.
Luďku, nakonec ty jsi byl do parlamentních voleb, tak ty jsi byl vlastně lídrem Vysočiny. V tu dobu ty jsi tam tu fotku měl?
Ano.
Takže asi kdyby, tak to na tebe někdo vytáhl z novinářů. Jasně. Nebo někdo, kdyby to mělo nějaký charakter.
Je to člověk z vlastních, nebo kdysi to byl člověk z vlastních řád.
Takže
i to o čem svědčí, že jo.
Takže svědomí máš čistý, fotku si nesundal, to znamená, že ses nepoplašil.
Ne, fotka je prý, oni si to odvezli samozřejmě po... To nebyla moje.
Ne, myslím ta fotka, myslím z toho Facebooku.
Ne, Facebooku, ne, určitě ne.
To tam je pořád.
Není důvod.
Dobře, máme volajícího, tak vezmeme ho do vysílání. Dobrý večer. Halo,
já vás
slyším,
zdravím, ta Jirka Drava z Pardubic.
Tak Jirko,
ve vysílání
chviličku, jo, ve vysílání, tak položme otázku. Už.
Já nebudu vkládat za ní otázku, ale spíš bych vznesl doporučení. Nechápu, proč mluvíte o stávající armádě jako o české armádě. Prosím vás, je to banda žoldáků. My platíme vojáky a jsou to normální žoldáci. To není žádná národní armáda. Já si vážím velice každého, kdo je jako voják a bojuje za národ, ale ne za tu bandu tady těch uplacených patlalů, kteří nejsou schopni udělat pro národ naprosto nic. To je všechno, co jsem chtěl říct, tak byl bych rád, kdyby se takhle to jasně říkalo. No, děkuju.
No Jirko, ještě neutíkejte. No? Hele, jako já víceméně s váma souhlasím, že máme nájemní armádu, ale ona se tak jmenuje, proto my jsme o ní takhle mluvili, jo, ale necítíme to jako, že jsou to ty, co nás mají zachránit, jo. My jsme právě mluvili o tom, že aby byla armáda, která by bránila vlast a bránila by lidi, tak by se musela restrukturalizovat a úplně přeorganizovat. Dobrý.
Aby byla ta záležitost s národem.
Přesně tak. Jo, proto jsem položil i tu otázku, jestli kdyby na to zavelelo, aby ty žoldáci vykonali třeba pořádek. Ono se to většinou nedělá, ono se to většinou míchá, že? Ale je to hypotetická otázka. Tak jestli by vůbec to velení k tomu přistoupilo, a nebo ne. Tam by se ukázalo, jak to vlastně je, jestli by šli do svých. Tak jo, díky za dotaz. Mějte
jo,
se.
Jo. Já jsem přesvědčen o tom, že jako stávající velení jako nikdy jako nepůjde proti NATO. Jo? Snad je tam pár nějakých teda jako rozumných lidí, kteří by byli schopni jako jednat jináč a hlavně jednat svobodně, protože nikdo nemá zájem dneska, aby jsme se přikláněli někde na východ nebo na západ. Jako je tady potřeba, aby jsme měli v podstatě něco jako tu švýcarskou domobranu, ale jako rozhodně ne na tom, aby jsme lezli někomu do té zadní části. Že?
Jirko, ale souhlasíte s tím, že dokud budeme v NATO, tak to prostě bude tak bohužel, jak to je? A jak to nechceme, aby to bylo?
No bohužel s tím asi nic neděláme, ale nadělat by si měli něco, někteří teda jiní lidi, nakonec za nás tady bojují, někteří teda lidi, proti Evropské unii, že máme tam pana generála, který tam snad teda něco ještě dělá, i když toho jsem o něm neslyšel, že, tak nevím, no.
Myslíte Pavla?
Ne.
Koho?
O to Kamurí, teď jsem vzpomenu nejméno.
Blaško. Generál Blaško, jo. Dobře, no. Jirko, děkujeme, my se nějak tomu pokusíme vyjádřit. Díky, mějte se,
naschle, dobrou. Taky, mějte se, naschle.
Dobrou. Já totiž český armádě a ve stavu, jakým je, bohužel je to pouze jenom taková, bohužel, možná i bohudík, ať si to každý vyhodnotí sám, já si myslím, že to je jenom díra na peníze. Jo. Její bojová hodnota je více než mizerná, sami přiznali, že by dokázali týden bránit jeden kraj, já tomu nevěřím, že týden, ale řekněme hodinu, dvě, tři možná, a to je ještě otázka. Takže já
no, proti komu, že?
No, jasně. Ale já je nazývám Melody Boys, jako jo, protože takhle, jak si Melody Boys bylo už používáno vůči, takhle bylo nazýváno vládní vojsko za protektorátu a my svým způsobem protektorátu jsme a oni jsou fakt takový kašpárci, jak to Háchovo Melody Boys, jak se jim říkalo pro vládnímu vojsku. Takže oni jsou zhruba na ty stejné úrovni. No, takže já jako co se týče odborného nebo jejich bojová kvalita je na více než mizerné úrovni. Ostatně to jsme viděli při úprku z Afghánistánu, kdy jsme museli si půjčovat letadla, že jo, nebo jsme museli si vyprosit letadla, protože teďka skončilo to stíhání kvůli těm španělským kasám, jo, který byly nakoupeny a do Afghánistánu musí umět asi 4 mezipřistání, aby dotankovali, jo. Takže už to svědčí o tom, že jde jenom o peníze, že jo. Jako bojová hodnota naší armády je nula, schopnost bránit tuto zemi je nula. Takže kam používají naše kluky z hochy z Melody Boys, používají jako fíkový list, kdy chcou vytvářet Američani při během svých operací zdání jakési mezinárodní úrovně nebo mezinárodního rozměru těch operací, to je všechno. Jo, jako s armádou tohle, co je, s armádou jako takovou, teď my nemáme ani vševojskovou armádu. To prostě je to nesmysl tohle uskupení pokládat za armádu, nebo já nevím, jak tomu říct, no prostě přesně tak, Háchovo Melody Voice 2, jako jo.
Bohužel. No jo, čas je nelítostný a neúprosný utíká, musím říct, takže za chvilku budeme končit. Dnešní téma bylo těžké, přiznám se, bylo těžké v tom, že vlastně za většinou věcí, které jsme říkali, tak stálo lidské utrpení. Ale museli jsme tady ty věci probrat z toho důvodu, jak ty jsi správně uvedl, že na ně nesmíme zapomínat, protože ve chvíli, kdy si necháme vnutit tu verzi, která se tady už začíná vytvářet, začíná se omílat a víme, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, to je také z té doby Třetí říše, tak by nám tady vnutili prostě za chvilku podobu těchto záležitostí naprosto jinou a vlastně koncentrační tábory by nakonec byly nějakým ozdravným podnikem, kam se za Třetí říše jezdili lidé zotavovat prostě z nějakých psychických dopadů, tady nějaké tyranie a propagandy z Ruska a tak podobně, bolševiků a komunistů, židů a cikánů, takže musíme opravdu na to si dávat pozor. Luďku, k dnešnímu pořadu, anebo vůbec takovéto rozloučení se na závěr, nějaké moto, co chceš, tak teďko máš slovo.
Já bych řekl, že bychom na svou historii neměli zapomínat, na historii obecně, a že bychom si v ní z ní měli vzít poučení, aby jsme si opravdu nezopakovali. Jo. Byť teda, možná už jsem to říkal, že Marx řekl, že když se historie opakuje, že se potom po druhé opakuje jako fraška, ale co kdyby se neopakoval jako fraška a určitě tenhle Armagedon, který si museli naši dědové, pradědové prožít a ty miliony, desítky milionů lidí, kteří to zaplatili životem, si myslím, že bychom si určitě nechtěli zopakovat ani ve formou frašky. Takže se trošku zamyslet nad tím, co nám tady vykládají, co nám tady předestírají a jít hlouběji do historie, začít trošku hledat v materiálech a používat kritické myšlení, což se dnes u lidí vytrácí. Takže takový ponaučení, takový to memento mori, pamatuj na smrt, aby jsme prostě si to nemuseli, nebo ty mladší generace, co mi prožít znovu, protože já si myslím, že tohle peklo nesnese zatím historii srovnání.
Nakonec ve světle i těchto událostí tak byl vymyšlen právě v hlavě českého prezidenta, bohužel, zvrácené pojmenování genocidy civilního obyvatelstva, které bylo nazváno humanitárním bombardováním. To je na celý jeden pořad. Připomenu našim posluchačům, že o armádě jako o takové, tak to jsme měli v pořadu s Markem Obrtelem, podplukovníkem v záloze, který tady jako velitel Národní domobrany, tak v podstatě nám tady předestřel, jak by se taková armáda a za kolik peněz by se taková armáda dala vybudovat tak, aby opravdu nás mohla chránit, aby pro nás byla tím, co od armády očekáváme. To znamená, že se naše ženy a děti nebudou muset bát, pokud my, otcové od rodin, bychom vzali třeba zbraň a šli bychom hájit naše národní zájmy anebo chránit náš stát. Takže to si poslechněte, máme to v archivu ve studiu Midgard, tak na Svobodném vysílači, tak se taky na to mrkněte. No a jinak vám děkuji všem, kteří jste byli s námi až do těchto pozdních hodin, i těm, kteří jste volali, i těm, kteří jste možná nevolali a jenom jste si hledali, protože naším cílem není dogmaticky vytvářet nějaké veřejné mínění. Naším cílem je zkrátka dobře otvírat témata, nakusovat je, nahlodávat, abyste vy si sami dohledávali a sami jste si tvořili a vytvářeli vlastně ty obrazy toho poznání, protože víme, že naše slovanská mysl funguje v obrazech. My potřebujeme mít ovšem jasno v obrazech. Takže ty dnešní obrazy, ta pokřivená zrcadla, tedy končí a jak jsem řekl, děkuji mému hostu Luďku Růžičkovi za to, že nám přinesl zajímavé informace, zajímavá témata a také spoustu zajímavých námětů právě pro přemýšlení nebo pro dohledávání a vytváření toho, co jsem nazval těmi obrazy. Přátelé, posluchači, Luďku, budeme se loučit. Luděk se loučí, já vám všem děkuji za účast v tom dnešním pořadu a budeme se slyšet v pátek u hovoru při víně s Karlem Světničkou, takže už se na vás těšíme, Karel už se připravuje, tak v pátek opět naslyšenou. Od mikrofonu společně s Luďkem Růžičkou se loučí, no jak jinak než Petr Václav. Mějte se fajn.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ní. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách hlům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval, ryvolovky, kopni do tý bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bylou uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.